ናይ ሞስኮን መላእ ሩሲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ሓድነት ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ተቐቢሎም ከምዘዘራረቡ ክንገርን ከሎ ብፁዕ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሞስኮ ምስ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ብሓባር ንበዓለ ጰራቅሊጦስ ዝዓረገ ምስዋእተ ቅዳሴ ከምዝሰርዑ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኪሪል ቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ኣብ ኢስታንቡል ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካየዱን ምስ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ከም እተራኸቡን ክዝከር እዞም ዝፍፀሙ ዘለዉ ርክባት ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ንዘሎ ርክብ ሓልሽ ምዕራፍ ዝኸፍትን ንናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዝተባብዐ እውን ምዃኑ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። በዓል ጰራቅሊጦስ ናይ ሓድነት በዓል ምዃኑ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ቀዳማይ ገሊፆም ኣብዚ ሰላምን ምርግጋእን ዝተሓርሞ ዓለም ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ንምርግጋፅ ሰላም መሰረታዊ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ከም ዘመልከቱ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።